ับสวัสดีครับท่านผู้ฟังและนักศึกษาทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการพบคณาจารย์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะครับผมอาจารย์วรชัยสิงห์เลิศนะครับรับหน้าที่นะครับมาพูดคุยนะครับในเนื้อหาสาระต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรและก็ด้านการสหกรณ์นะครับเราก็จะพบกันทุกวันจันทร์นะครับช่วงประมาณบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะครับช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงหนึ่งนะครับที่นักศึกษาทุกคนนะครับจะต้องเตรียมตัวนะครับอ่านหนังสือสอบกันนะครับสำหรับการสอบไล่นะครับซึ่งจริงๆแล้วการสอบไล่นี่ก็เป็นการสอบที่สำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องเตรียมตัวแล้วก็นักศึกษาท่านไหนนะครับที่ยังไม่ได้อ่านหนังสือหรือว่ายังอ่านหนังสือไม่ครบนะครับก็ขอให้เตรียมตัวอ่านหนังสือนะครับรวมถึงเตรียมในเรื่องของบัตรนักศึกษานะครับบัตรประจำตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นใบขับขี่ใบบัตรประชาชนนะครับที่จะต้องใช้ในการสอบนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบนะครับปากกายางลบดินสอบไม้บรรทัดนะครับหรือว่าเครื่องคิดเลขนะครับในชุดวิชาที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขได้นะครับก็ขอฝากเอาไว้นะครับด้วยกันละกันนะครับในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดกันในเรื่องของการเติมเต็มความรู้ดีกว่านะครับซึ่งในส่วนนี้เราจะพูดในเรื่องของโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับกับอนาคตข้าวไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยนะครับเขาได้มีการประชุมนะครับมอบนโยบายการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปีนะครับในช่วงปีการผลิตนะครับ2554ถึง2555นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งตรงนี้นะครับรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็จะยกระดับนะครับในส่วนของโครงการการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับโดยรัฐบาลเองเนี่ยเขาจะให้ราคานะครับการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับสูงขึ้นนะครับเป็นตันละ 15,000 บาทนะครับและราคาข้าวหอมมะลินะครับเป็นตันละ 20,000 บาทนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นราคาที่อยู่ในระดับที่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับจากระดับตลาดเกือบเท่าตัวนะครับนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุผลในเชิงนโยบายว่าเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรที่ปลูกข้าวให้สูงขึ้นจากที่เป็นอยู่แต่ในทางกลับกันนะครับก็เกรงกันว่านโยบายแบบนี้นะครับจะส่งผลกระทบต่อกลไกการตลาดข้าวเปลือกแล้วก็ตลาดส่งออกข้าวของไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ถกเถียงกันนะครับในแวดวงทางวิชาการนะครับว่ามันจะมีผลกระทบกับสิ่งที่พูดไปหรือเปล่านะครับแน่นอนครับว่าการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับจากที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับภาคเอกชนเนี่ยหรือผู้ส่งออกเนี่ยนะครับก็ไม่อาจที่จะแข่งขันกับรัฐบาลได้ในการที่เขาจะเข้าไปรับซื้อข้าวเปลือกนะครับจากชาวนาในระดับราคาที่สูงที่กล่าวมาขั้นต้นได้ก็คือ 20,000 บาทนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยนะครับราคาข้าวในตลาดส่งออกที่มีอยู่ณขนาดเนี้ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณตันละ600เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งหากจะแปลงราคาดังกล่าวเนี่ยให้เป็นราคาข้าวเปลือกที่ตลาดกลางจะรับซื้อได้เนี่ยนะครับก็ประมาณตันละ 19,85 บาทนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้อัตราแลกเปลี่ยน31บาทต่อ1เหรียญนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหตุผลที่สำคัญที่จะทำให้ภาคเอกชนเนี่ยนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปซื้อข้าวแข่งขันกับรัฐบาลได้นะครับเพราะหากจะเข้าไปซื้อแข่งกับรัฐบาลเนี่ยนะครับเขาเองเนี่ยจะต้องขาดทุนอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารัฐบาลเขาให้ราคาค่อนข้างสูงมากนะครับซึ่งภาคเอกชนเองไม่สามารถที่จะทำได้นะครับการที่รัฐเนี่ยนะครับตั้งราคารับจำนำข้าวไว้สูงแล้วก็และจำนำข้าวโดยไม่จำกัดจำนวนด้วยเนี่ยก็จะทำให้ข้าวเปลือกที่ชาวนาผลิตได้เนี่ยนะครับนำเข้าสู่โครงการรับจำนำเป็นจำนวนมากนะครับขนาดนี้นะครับมีข้าวที่เข้ามาร่วมโครงการรับจำนำแล้วก็อยู่ในมือของภาครัฐเนี่ย เป็นจำนวนถึง 16.6 ล้านตันข้าวเปลือกนะครับหรือถ้าคิดเป็นข้าวสารเนี่ยก็ประมาณ 10.8 ล้านตันข้าวสารนะครับโดยรัฐเองเนี่ยนะครับใช้เงินไปกับโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับไม่น้อยกว่า 260,000 ล้านบาทนะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับซึ่งกล่าวได้ว่านะครับโครงการรับจำนำเนี่ยนะครับได้ส่งผลให้รัฐเนี่ยนะครับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ในตลาดข้าวเปลือกนะครับและได้ตัดนะครับตัดทอนกลไกนะครับตลาดกลางข้าวเปลือกของภาคเอกชนแล้วก็ของสหกรณ์การเกษตรที่ได้พัฒนาไปเนี่ยนะครับต้องล้มเลิกนะครับล้มเลิกกิจการไปหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดกลางข้าวเปลือกเนี่ยนะครับเขาก็มีกลไกของเขาอยู่แล้วนะครับที่จะสร้างอำนาจการต่อรองทางด้านการตลาดนะครับให้กับเกษตรกรทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่นะครับโดยเขาจะนำผลผลิตนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับมาซื้อขายในตลาดกลางนะครับโดยดูกันที่นะครับคือหรือเขาซื้อขายกันที่ในเรื่องของคุณภาพนะครับข้าวที่มีคุณภาพดีราคาก็ต้องสูงตามไปด้วยนะครับลองมานะครับข้าวที่มีคุณภาพเกรดไม่ค่อยดีนักก็มีราคาลดหลั่นกันไปนะครับในขณะที่นะครับโรงสีเนี่ยเขาก็ส่งตัวแทนนะครับมาคอยรับซื้อข้าวนะครับตามคุณภาพของข้าวที่ตัวเองต้องการนะครับทั้งนี้จะมีการแข่งขันกันในการให้ราคาข้าวโดยเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับข้าวที่มีความชื้นต่ำนะครับก็จะทำให้นะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับได้ราคาค่อนข้างดีนะครับขนาดเดียวกันเนี่ยนะครับไอ้โครงการรับจำนำเนี่ยนะครับเขาก็ถือใช้ปฏิบัติกันมานะครับกับจะสร้างอำนาจนะครับในเรื่องของการตลาดให้กับโรงสีฝ่ายเดียวนะครับทั้งนี้ว่าโครงการเนี้ยนะครับเขาก็ให้โรงสีและจำนำเนี่ยนะครับเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเป็นจุดที่รับจำนำใบประทวนสินค้าข้าวเปลือกนะครับก็จะทำให้บทบาททางการตลาดของโรงสีจากการเป็นผู้แปรรูปข้าวเปลือกเป็นข้าวสารนะครับได้ปรับตัวไปสู่การเป็นจุดรับเก็บข้าวให้กับรัฐและเป็นจุดในการออกใบประทวนสินค้าข้าวเปลือกนะครับโดยเมื่อเกษตรกรเนี่ยนะครับนำข้าวเปลือกมาที่โรงสีเนี่ยนะครับเขาจะทำหน้าที่นะครับชั่งน้ำหนักนะครับวัดความชื้นนะครับซึ่งตรงนี้เกษตรกรเองเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกแล้วก็ไม่มีอำนาจในการต่อรองนะครับเมื่อเขาเนี่ยนำข้าวมายังจุดรับจำนำนะครับว่าโรงสีเนี่ยจะชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดความชื้นให้กับตนเนี่ยอย่างยุติธรรมหรือไม่นะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะครับโรงสีเองเนี่ยนะครับยังเป็นผู้ที่ทำหน้าที่ในการที่จะรับฝากข้าวภายใต้โครงการรับจำนำด้วยนะครับรวมถึงเป็นผู้รับจ้างสีข้าวให้กับภาครัฐนะครับยังส่งผลถึงนะครับโอกาสที่เขาสามารถที่จะทุจริตในรูปแบบต่างๆก็ได้นะครับเช่นการสวมสิทธิ์นะครับการหมุนเวียนข้าวไปยังที่อื่นนะครับดังที่เกิดขึ้นมาแล้วในครั้งก่อนนะครับซึ่งปรากฏการณ์นี้นะครับมันจะสะท้อนให้เห็นว่านะครับโครงการภายใต้การรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะแยกได้เลยนะครับว่าไอ้โครงการนี้มันดีหรือไม่ดีนะครับแต่นี้ว่าโครงการนี้มันก็สามารถที่จะแยกคุณภาพของข้าวนะครับข้าวเปลือกได้นะครับแยกเรื่องของความชื้นก็ได้นะครับทั้งนี้เองเนี่ยรัฐเนี่ยเขาจะต้องนำข้าวเปลือกที่มีคุณภาพที่ต่างกันนะครับสายพันธุ์ที่ต่างกันด้วยนะครับแต่ราคาเดียวกันก็คือ 15,000 บาทนะครับซึ่งหากเขาได้มีการดำเนินนโยบายดังกล่าวไปแล้วเนี่ยนะครับผลที่สืบเนื่องต่อกันมาก็คือว่ามันจะส่งผลต่อคุณภาพข้าวของไทยนะครับตามมานะครับซึ่งทั้งหมดที่ผมกล่าวไปนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็เป็นกลไกแล้วก็กระบวนการทั้งหมดของการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกัน1เพลงนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยในช่วงที่2ของรายการนะครับ ครับก็ฟังเพลงเพราะๆไปแล้ว1เพลงนะครับก็มาพบกันกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดไปในช่วงแรกก็คือเป็นกระบวนการนะครับของการรับจำนำข้าวเปลือกของภาครัฐบาลนะครับเดี๋ยวในช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะครับว่าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับมันจะมีผลอย่างไรกับเกษตรกรของไทยบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยครับการที่รัฐบาลเนี่ยได้กำหนดนโยบายเรื่องของการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับนโยบายเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบนะครับต่อคุณภาพของข้าวนะครับตำตำกันมานะครับโดยเฉพาะพื้นที่นะครับที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับเกษตรกรเองเนี่ยนะครับเขาก็จะมุ่งการปลูกข้าวที่มีอายุสั้นนะครับซึ่งข้าวดังกล่าวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นข้าวคุณภาพต่ำนะครับเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะมุ่งที่จะปลูกข้าวให้ได้3ครั้งใน1ปีนะครับแทนที่เขาจะปลูกข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพนะครับซึ่งปลูกได้เพียงปีละ2ครั้งเท่านั้นนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับเกษตรกรเองเนี่ยเขาก็ยังเร่งเก็บเกี่ยวก่อนกำหนดที่ข้าวจะสุกนะครับเพราะว่าถ้าเขารอนะครับให้ข้าวเนี่ยนะครับสุกตามระยะเวลาเนี่ยนะครับราคาเนี่ยนะครับที่เขาจะรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะนั้นเขาก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวเลยนะครับพอได้ราคาดีเมื่อไหร่ปุ๊บเขาก็จะเร่งเก็บเกี่ยวเพื่อที่จะไปเข้าโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับอีกส่วนนึงเนี่ยนะครับการที่รัฐเนี่ยนะครับเป็นผู้ซื้อรายใหญ่นะครับในตลาดข้าวเปลือกเนี่ยนะครับมันก็จะส่งผลต่อตลาดแล้วก็ส่งผลต่อการส่งออกของข้าวไทยตามมานะครับเพราะว่าสต๊อกข้าวที่อยู่ในมือของรัฐเนี่ยนะครับมีปริมาณมากนะครับจะได้ว่าเป็นอันดับ1ของอาเซียนเลยแล้วก็เป็นอันดับ3รองจากจีนแล้วก็อินเดียการเก็บข้าวไว้ในสต๊อกจำนวนมากเนี่ยนะครับจะไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทยเลยเพราะว่าประการแรกเมื่อมีการตัดหรือแค่ว่ามีการตัดสินใจที่จะระบายข้าวออกเนี่ยนะครับก็จะส่งผลต่อระดับราคาข้าวในตลาดโลกนะครับโดยระดับราคาในตลาดข้าวเปลือกเนี่ยนะครับของโลกเนี่ยจะตกลงทันทีนะครับต่อมานะครับประการที่สองก็คือว่าการเก็บข้าวเปลือกในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นเนี่ยนะครับไว้ในสต๊อกเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อต้นทุนนะครับในการจัดการแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ไม่ดีด้วยนะครับต่อมามันก็จะทำให้ข้าวเนี่ยนะครับเสื่อมคุณภาพนะครับและระบายออกได้ลำบากนะครับหรือว่าขาดทุนนะครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวขั้นต้นที่พูดมา 2-3 ประการเนี่ยนะครับมันก็เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นว่านะครับการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวของรัฐเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นคล้ายๆว่าสร้างกระแสนะครับให้กับประชานิยมนะครับอยู่ในขนาดนั้นนะครับและอย่างหนึ่งมันจะเป็นเครื่องมือในการบั่นทอนอนาคตของข้าวไทยด้วยนะครับโดยเฉพาะการลดทอนอำนาจนะครับตลาดทั้งในประเทศตลาดต่างประเทศนะครับตลาดการส่งออกของข้าวไทยนะครับโดยผลกระทบดังกล่าวเนี่ยจะมีความรุนแรงมากขึ้นตามนโยบายดังกล่าวนะครับอีกทั้งยังนโยบายเนี้ยยังได้รับการสานต่ออย่างสืบเนื่องอย่างต่อเนื่องนะครับทีนี้ว่าภาครัฐเองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนะครับควรจะลดขนาดของโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเนี่ยนะครับไปพร้อมๆกับการจำกัดปริมาณและวงเงินที่เข้ามารับจำนำข้าวเปลือกในแต่ละรายนะครับรวมถึงเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้ส่งออกเนี่ยให้เป็นทีมเดียวกันก็คือว่าเป็นทีมของประเทศไทยเองเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเร่งผลักดันนะครับข้าวในสต๊อกเนี่ยนะครับให้น้อยลงนะครับและอย่างนึงอ่ะมันก็จะเป็นการลดนะครับค่าใช้จ่ายหรือว่าลดต้นทุนนะครับที่อาจจะสูญเสียไปได้นะครับซึ่งวิธีการตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะมีในเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคการ ควบคุมคุณภาพนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเทคนิคการควบคุมคุณภาพข้าวตามมาตรฐานเจียเม้งนะครับซึ่งมาตรฐานเจียเม้งเนี่ยชื่อเต็มๆว่านะครับบริษัทบางซื่อโรงสีฝ่ายเจียเม้งจำกัดนะครับซึ่งเจียเม้งเนี่ยนะครับเขาก็มีเรียกว่ามีกระบวนการนะครับที่จะควบคุมนะครับในกระบวนการผลิตนะครับข้าวสารบรรจุถุงนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยซื้อทานนะครับไม่ว่าจะเป็น1กิโล2กิโล5กิโลนะครับซึ่งเจียเม้งเนี่ยนะครับเขาก็มีกระบวนการนะครับในการผลิตข้าวนะครับที่ค่อนข้างที่จะมีคุณภาพแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาให้ความสำคัญว่าข้าวเนี่ยนะครับมันเป็นอาหารที่ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะนำไปบริโภคนะครับหากว่ามันมีสิ่งเจือปนลงไปไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเม็ดกรวดนะครับดินแมลงหรือว่าโลหะต่างๆเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เกิดเชื้อโรคนะครับหรือว่ามีสารตกค้างลงไปในถุงนะครับมันก็อาจจะส่งผลต่อสุขภาพของผู้รับประทานแล้วก็ยังส่งผลต่อความเชื่อถือนะครับของข้าวแบรนด์นั้นๆอีกด้วยนะครับด้วยความที่เขาได้ตระหนักถึงความสำคัญนะครับในเรื่องของคุณภาพเนี่ยของแล้วก็กระบวนการการผลิตดังกล่าวข้างต้นเนี่ยก็ทำให้เครือข่ายนะครับข้าวหอมมะลิสหกรณ์ไทยเนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการรวบรวมนะครับจำนวนสหกรณ์นะครับที่เป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับจำนวน5สหกรณ์นะครับได้แก่สหกรณ์การเกษตรวิสัยจำกัดสหกรณ์การเกษตรประสาทจำกัดสหกรณ์การเกษตรกระสังจำกัดสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจำกัดและชุมนุมสหกรณ์การเกษตรบุรีรัมย์จำกัดนะครับซึ่งทั้ง5สหกรณ์เนี่ยนะครับเขาก็ได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับในการจัดการโลจิสติกจากต้นน้ำถึงผู้ซื้อนะครับหรือว่าปลายน้ำนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับจะเป็นต้นแบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านคุณภาพในระดับสากลเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะเป็นแนวทางนะครับในการที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบการควบคุมคุณภาพของสหกรณ์นะครับให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นนะครับด้วยการที่เขาเนี่ยนะครับจะประสานนะครับความร่วมมือนะครับกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์นะครับของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับให้เข้ามาศึกษานะครับดูงานนะครับนะโรงสีไฟเจียเม้งนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งตรงไอ้โรงสีเนี่ยนะครับเขาก็จะเป็นผู้ผลิตข้าวหอมมะลิตราหงทองคือหลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับตราหงทองนะครับก็คือเป็นบริษัทนี้ที่เขาผลิตขึ้นมานะครับซึ่งข้าวเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคุณภาพนะครับตามมาตรฐานสากลนะครับและอย่างหนึ่งเขาจะมีวิสัยทัศน์นะครับของบริษัทก็คือใส่ใจสร้างสรรค์ข้าวของโลกเพื่อคุณค่าชีวิตนะครับมาสู่ปรัชญาองค์กรที่ต้องการส่งมอบความสุขให้กับทุกๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในธุรกิจนะครับด้วยการที่เขาเนี่ยนะครับดำเนินการธุรกิจทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคนก่อนนะครับเขาก็จะริเริ่มสร้างสรรค์ในสิ่งดีๆนะครับให้กับสินค้าและบริการนะครับจนทำให้ข้าวหงทองเนี่ยได้รับรางวัลข้าวหอมมะลิบรรจุถุงคุณภาพดีสม่ำเสมอจากกรมการค้าภายในติดต่อกัน8ปีตั้งแต่ปี2548จนถึงปัจจุบันไม่เพียงแต่ที่เขาจะได้รับการยกย่องภายในประเทศเท่านั้นนะครับแต่เขาเนี่ยยังได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลทั้ง HACCP ISO 9001เวอร์ชั่น2008และ GMPมาฟังถึงผู้บริโภคบ้างนะครับเขาเองเนี่ยก็ได้รับความไว้วางใจนะครับที่ได้รับความนิยมสูงสุด8ปีซ้อนด้วยกันนะครับเขาก็ได้รับนะครับ รางวัลผู้บริโภคดีเด่นคือรางวัล Trust Brand โดยหนังสือ Reader Digest นะครับในช่วงปี2004ถึง2011นะครับทีนี้ว่าถ้าถามว่าทำไมค่าหงทองเนี่ยนะครับจึงเป็นที่ยอมรับและครองใจผู้บริโภคนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับค่าหงทองเนี่ยนะครับมีกระบวนการนะครับหรือว่ามีระบบที่ควบคุมคุณภาพของข้าวเนี่ยนะครับค่อนข้างดีโดยเขาจะยึดหลักการควบคุมอย่างครบวงจรตั้งแต่ในตัวของระดับเกษตรกรไปจนถึงผู้บริโภคนะครับก็คือ from farm to table นะครับตรงนี้ก็ตั้งแต่ต้นน้ำนะครับจนถึงปลายน้ำนะครับโดยเขาเนี่ยนะครับเขาก็จะคัดสรรนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับที่ค่อนข้างดีเลยแหละนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อมีการคัดสรรเมล็ดพันธุ์ดีแล้วเนี่ยนะครับไอ้เมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับมันก็มีเปอร์เซ็นต์การหักที่น้อยนะครับหลังจากที่เราไปสีมาแล้วนะครับเป็นต้นนะครับเพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรผู้ปลูกนะครับพอหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับเมื่อหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งมาสู่กระบวนการตรวจสอบก่อนรับวัตถุดิบนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาเก็บไว้ที่ไซโลเนี่ยเขาก็ต้องมีการไอ้ระบบควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นอย่างดีนะครับแล้วมีการตรวจสุ่มนะครับตรวจสุ่มคุณภาพของข้าวเปลือกนะครับที่จะเข้ามาจัดเก็บไว้ในไซโลอย่างสม่ำเสมอนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนำข้าวเปลือกเข้าสู่กระบวนการสีด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยนะครับผ่านกระบวนการตรวจสอบอย่างพิถีพิถันในทุกขั้นตอนนะครับออกมาเป็นข้าวสารหอมมะลิที่ได้รับมาตรฐานเพื่อส่งต่อไปยังโรงงานบรรจุนะครับณโรงสีไฟเจียเม้งจังหวัดนนทบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของกระบวนการนะครับแล้วก็ขั้นตอนวิธีการต่างๆนะครับว่าเอ๊ะทำไมข้าวของหงทองเนี่ยนะครับได้รับเป็นที่ยอมรับหรือว่าครองใจผู้บริโภคนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการควบคุมตั้งแต่ตัวเมล็ดผ่านข้าวนะครับว่าเขาจะมีวิธีการอย่างไรพอได้กระบวนการตรงนี้มาแล้วนะครับเขาก็ส่งพันธุ์ข้าวเนี่ยนะครับไปยังผู้บริโภคนะครับตลอดจนการเก็บเกี่ยวนะครับแล้วก็ปลูกนะครับจนได้เมล็ดพันธุ์ข้าวมานะครับผ่านกระบวนการต่างๆจนถึงโรงงานบรรจุนะครับเดี๋ยวเราพักเบรกกันอีกสักเพลงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวมาพบกันในช่วงที่3ของรายการนะครับ
จงใคร่ครวญหัวใจ
ก็ฟังเพลงเพราะๆไปแล้วนะครับ1เพลงนะครับก็กลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายของรายการนะครับในช่วงสุดท้ายของรายการเนี่ยนะครับเมื่อเราได้พูดถึงกระบวนการนะครับคัดแยกนะครับเมล็ดพันธุ์ไปแล้วนะครับทีนี้ว่าเมื่อมีการคัดแยกเมล็ดพันธุ์ไปแล้วตลอดจนการบรรจุนะครับข้าวสารนะครับยังณโรงสีไฟเจียเม้งนะครับทีนี้ว่ามันจะมีกระบวนการนะครับในการบรรจุถุงเนี่ยนะครับกล่าวคือก็คือว่าไอตัววัตถุดิบเนี่ยนะครับที่จะเข้าสู่กระบวนการเป็นข้าวสารที่ผ่านการขัดนะครับสีนะครับจากโรงสีบริษัทหรือว่าเมอร์ในบริษัทของในเครือเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการบรรจุถุงเนี่ยเขาจะต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบข้าวสารวัตถุดิบขาเข้านะครับมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยการทำความสะอาดคัดแยกจนสินค้าเนี่ยได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนดต่อมาเขาก็ต้องบรรจุลงในถุงนะครับเพื่อส่งไปจัดจำหน่ายนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็จะมีรายละเอียดนะครับในการดำเนินการนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเนี่ยเขาก็จะต้องตรวจรับข้าวสารก่อนนะครับ2การลงข้าวณจุดพักนะครับ3ผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักนะครับ4ผ่านตะแกรงเขย่าทำความสะอาด5ผ่านเครื่องแยกหินนะครับ6ผ่านเครื่องขัดมันตามข้อกำหนดของสินค้าแต่ละชนิดนะครับ7ผ่านเครื่องแยกสีนะครับเพื่อแยกเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้มาตรฐานออกนะครับ8จะต้องผ่านเครื่องยิงแก้วเพื่อแยกเศษแก้วปลอมปนที่อาจจะมีอนุภาคที่มีขนาดเล็กนะครับ9ผ่านเครื่องคัดขนาดเพื่อแยกข้าวเพื่อแยกปลายข้าวที่หักออก10ผ่านเครื่องชั่งน้ำหนักอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทราบถึงปริมาณสูญเสียในกระบวนการนะครับ11แยกข้าวนะครับแยกเก็บข้าวตามขนาดนะครับ12ผสมข้าวตามสูตร13กระบวนการตรวจสอบเพื่อยืนยันว่าข้าวที่ได้เนี่ยเป็นไปตามเงื่อนไขหรือสูตรที่กำหนด14ปล่อยข้าวลงเครื่องบรรจุนะครับ15ผ่านเครื่องแยกโลหะ Metal Detector นะครับ16บรรจุลงถุงและซีล17เป็นกระบวนการสุดท้ายก็คือเก็บในโกดังเพื่อที่จะส่งมอบนะครับเดี๋ยวผมลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับว่าไอ้กระบวนการคัดแยกเมล็ดพันธุ์เนี่ยนะครับเขาจะต้องเริ่มจากนะครับคัดเลือกพันธุ์ข้าวหอมมะลินะครับที่มีคุณภาพบริสุทธิ์นะครับให้ชาวนาเพาะปลูกพร้อมที่จะแบ่งปันให้กับชาวนาคนอื่นนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยมันยังเป็นการเพิ่มมูลค่าสร้างชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาให้ดีขึ้นด้วยนะครับเมื่อผู้ขายเนี่ยนะครับได้รับข้าวแล้วเนี่ยนะครับก็ข้าวตรงนั้นเนี่ยมันก็มีคุณภาพนะครับพร้อมที่จะจัดจำหน่ายนะครับส่งตรงมาถึงพนักงานนะครับพนักงานเนี่ยเขาก็ต้องร่วมแรงร่วมใจกันทำงานนะครับส่งผลถึงคู่ค้านะครับมีความประทับใจในบริการนะครับลูกค้าเองเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับสินค้าตรงตามเวลาแล้วก็มีคุณภาพและสุดท้ายเนี่ยผู้บริโภคทั่วโลกเนี่ยก็ได้รับประทานข้าวที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ดีต่อสุขภาพชีวิตด้วยนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยนะครับที่ผมกล่าวมาเนี่ยมันก็จะเป็นกระบวนการนะครับแล้วก็ขั้นตอนต่างๆนะครับที่สำคัญสำคัญที่จะมาใช้ในการควบคุมระบบคุณภาพแล้วก็จะมีการตรวจสอบทุกขั้นตอนนะครับซึ่งไอ้ระบบการควบคุมคุณภาพเนี่ยนะครับมันก็จะแยกแบ่งแยกออกเป็น2ขั้นตอนหลักด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขั้นตอนของ raw material sampling นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการตรวจสอบคุณภาพข้าวสารก่อนเข้าสู่กระบวนการนะครับอีกตัวนึงคือจะเป็น materialization นะครับ sampling มันจะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบคุณภาพก่อนในระหว่างที่กระบวนการการผลิตเนี่ยจะเสร็จนะครับตรงนี้เองเนี่ยเขาก็จะต้องแบ่งการตรวจสอบเนี่ยออกเป็น 3ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะแรกเนี่ยจะเป็นลักษณะทางด้านการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพนะครับ physical quality ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาจะดูว่าจะไม่ให้มีสิ่งแปลกปลอมหรือว่ามีสิ่งใดที่เกินกว่ามาตรฐานที่กำหนดนะครับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นก็คือเช่นโลหะหินนะครับเปอร์เซ็นต์ข้าวอื่นๆที่อาจจะมาปะปนนะครับหรือว่าข้าวเนี่ยมันอาจจะมีสีเหลืองเป็นต้นนะครับ2คุณภาพทางเคมีนะครับ chemical quality นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเขาก็จะตรวจสอบถึงปริมาณอะมิโลสในเมล็ดข้าวปริมาณวิตามินนะครับกรณีที่ว่าไอ้ข้าวตัวนั้นเนี่ยมันมีข้าวที่ผสมวิตามินไปด้วยนะครับ3คุณภาพในการหุงนะครับ cooking quality ตรงนี้เองเนี่ยนะครับไอ้คุณภาพของการหุงเนี่ยนะครับมันจะสามารถวัดอัตราการไหลของแป้งนะครับซึ่งคุณสมบัติที่มีอยู่ตรงนี้มันจะเน้นในเรื่องของด้านความหนืดของการบดนะครับรวมถึงการชิมโดยเจ้าหน้าที่นะครับเพราะว่าบริษัทนี้นะครับเขาจะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูในเรื่องของฟู้ดไซน์นะครับที่เขาจะใช้สารเคมีนะครับในการทดลองนะครับหรือว่าการตรวจสอบคุณภาพนะครับโดยที่ใช้ผู้มีประสบการณ์แล้วก็ผู้มีความรู้เนี่ยนะครับมีความชำนาญนะครับในการตรวจสอบนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับไอ้วิธีการตรวจสอบเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่เขาอยู่ในสายงานตรงนี้นะครับมาตรวจสอบทุก20นาทีนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยในทุกชั่วโมงเนี่ยจะมีการตรวจนะครับตรวจอย่างละเอียดนะครับโดยเขาเนี่ยจะมีการสุ่มตัวอย่างขึ้นมาจากห้องแลบนะครับโดยใช้เจ้าหน้าที่นะครับสุ่มตรวจลักษณะเมล็ดพันธุ์ด้วยการคัดแยกเมล็ดด้วยสายตานะครับรวมทั้งการตรวจสอบด้วยเครื่องมือเพื่อทดสอบคุณภาพทางเคมีและคุณภาพในการหุงนะครับไอ้ตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะเห็นได้ว่านะครับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานของข้าวหงทองเนี่ยนะครับมันเป็นกระบวนการนะครับในการที่จะสุ่มตรวจทุกกระบวนการนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เครื่องมือที่ทันสมัยนะครับการใช้เจ้าหน้าที่นะครับที่มีความชำนาญการนะครับการให้ผู้บริโภคเนี่ยนะครับได้รับสินค้าที่ทันสมัยแล้วก็สินค้าที่มีคุณภาพนะครับตลอดจนมาตรฐานมีความปลอดภัยแล้วก็คำนึงถึงความพอใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับซึ่งตรงนี้มันจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทนะครับก็คือใส่ใจสร้างสรรค์ข้าวของโลกเพื่อคุณภาพชีวิตนะครับเหนือสิ่งอื่นใดนะครับก็คือว่าเขาจะต้องเน้นความใส่ใจด้วยนะครับโดยที่เขาจะต้องมีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบข้าวที่มีคุณภาพนะครับให้แก่ผู้บริโภคนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับกระบวนการหรือว่าเครื่องมือเนี่ยก็เป็นเครื่องมือที่สำคัญนะครับเพราะว่าเขาจะต้องเริ่มต้นตั้งแต่ผู้บริหารนะครับกำหนดวิสัยทัศน์นะครับกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงานนะครับต่างๆนะครับไปจนถึงใจของพนักงานทุกคนให้เขาเนี่ยเน้นความสำคัญในเรื่องของคุณภาพนะครับจนเกิดเป็นความใส่ใจและความตั้งใจนะครับเพื่อที่จะให้ข้าวนั้นเนี่ยมีคุณภาพนะครับแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยทุกคนได้รับประทานข้าวหงทองอย่างมีความสุขตามปรารถนาขององค์กรนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เป็นกระบวนการทั้งหมดนะครับของข้าวถุงนะครับตาหงทองนะครับที่เขาได้รับมาตรฐานนะครับที่ส่งออกด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริโภคในประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยไอ้ข้าวหงทองเนี่ยนะครับเขาก็สามารถที่จะนำมานะครับนำมาวางในส่วนของฟาร์มเมอร์ช็อปได้ไอ้ฟาร์มเมอร์ช็อปเนี่ยนะครับมันก็เป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับฟาร์มเมอร์ช็อปเนี่ยเขาก็ได้ตระหนักถึงว่าประชาชนเนี่ยนะครับทั่วไปแล้วเนี่ยนะครับประสบปัญหากับเรื่องราคาสินค้าค่อนข้างแพงนะครับ ประกอบกับโครงสร้างแล้วก็ระบบการตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการขนาดเล็กหรือว่าขนาดกลางนะครับโอท็อปหรือสหกรณ์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าด้านการเกษตรแปรรูปนะครับที่มีค่าใช้จ่ายไม่แพงมากนักนะครับทีนี้ว่ามันจะต้องมีการริเริ่มก่อนนะครับภายใต้แบรนด์ของ Farmer Shop นะครับโดยลักษณะของการสร้างทางเลือกแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเนี่ยนะครับเขาก็ต้องมีค่านิยมที่ร่วมกันก็คือว่าการร่วมมือกันสู่การค้าที่เป็นธรรมนะครับภายใต้สโลแกนที่ว่าไม่ได้หวังกำไรแค่อยากให้เป็นลูกค้าประจำนะครับโครงการ Farmer Shop เนี่ยนะครับเป็นโครงการนำร่องที่มีการพัฒนาตัวแบบของระบบร้านค้าปลีกชุมชนนะครับที่เขาได้นำแนวคิดการบริหารจัดการโซ่อุปทานอย่างบูรณาการเนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้นะครับเพื่อที่จะออกแบบระบบธุรกิจนะครับในการที่จะครอบคลุมนะครับในเรื่องของการดำเนินงานตั้งแต่การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตนะครับการคัดสรรนะครับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าต่างๆนะครับตลอดจนบรรจุภัณฑ์นะครับการบริหารโลจิสติกส์นะครับการจัดการร้านค้าปลีกแล้วก็การสร้างแบรนด์อย่างครบวงจรนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของการเติมฝันนะครับว่าถ้าเรามองถึงในเรื่องของนโยบายนะครับในการทำงานของสหกรณ์นะครับว่าจะทำอย่างไรที่จะให้สหกรณ์เนี่ยนะครับเป็นทางเลือกของประชาชนนะครับเราก็จะต้องมองถึงวิเคราะห์ไป2แนวทางด้วยกันก็คือแนวทางแรกก็คือว่ามองที่ตัวกลุ่มเกษตรกรก่อนนะครับต่อมาเนี่ยนะครับมองที่ผู้บริโภคนะครับโจทย์ตรงนี้เองเนี่ยนะครับเขาก็มองว่าสังคมของคนเราเนี่ยนะครับผู้บริโภคเนี่ยคิดว่าของเนี่ยแพงนะครับแต่เกษตรกรบอกว่าถูกนะครับตอนนี้เองมันก็ทำให้ทางหน่วยงานหรือว่าทางสถาบันวิชาการสหกรณ์เนี่ยนะครับเขาก็ได้วิเคราะห์ว่าในเมื่อเกษตรกรบอกว่าถูกนะครับผู้บริโภคบอกว่าแพงเนี่ยนะครับมันเป็นเพราะอะไรนะครับเราจะต้องมีการวิเคราะห์ถึงห่วงโซ่อุปทานไหมว่ามันจะไปเอื้อต่อผู้ประกอบการรายย่อยหรือเปล่านะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เป็นโจทย์งานวิจัยที่หน่วยงานหรือว่าทางสถาบันเนี่ยนะครับได้คิดแล้วก็ทำขึ้นมานะครับจากนั้นแล้วเนี่ยเมื่อมีโจทย์ปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเขาก็ได้มองไปที่นะครับตัวสถาบันเกษตรกรหรือว่าตัวสหกรณ์นะครับกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรขนาดเล็กนะครับกลุ่มวิสาหกิจต่างๆนะครับเราก็พบว่านะครับกลุ่ม SME หรือว่ากลุ่มโอท็อปเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยนะครับได้หายไปค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าต้นทุนสูงนะครับเพราะว่าพอต้นทุนสูงแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองว่าเขาจะอยู่ได้หรือเปล่านะครับเมื่อต้นทุนสูงเนี่ยนะครับของเนี่ยนะครับมันก็ต้องสูงตามขึ้นไปด้วยนะครับผู้บริโภคเองเนี่ยเขาก็จะเริ่มลดลงนะครับหรือไม่ก็หดหายไปหมดเลยนะครับตรงนั้นเองเนี่ยนะครับเมื่อถ้าเรามีการประยุกต์แนวคิดหรือว่าการบริหารห่วงโซ่อุปทานแล้วเนี่ยถ้าเรามีการทำอย่างกันอย่างบูรณาการเนี่ยนะครับเขาก็มีการออกแบบระบบออกมา5ขั้นตอนด้วยกันนะครับที่จะสามารถเชื่อมโยงนะครับกิจกรรมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำนะครับในการแล้วก็ปลายน้ำด้วยนะครับตลอดจนการนำสินค้าเกษตรกรเนี่ยนะครับมาแปรรูปนะครับให้ผู้ประกอบการรายย่อยเนี่ยมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคนะครับซึ่งกระบวนการการดำเนินการระบบธุรกิจของ Farmer Shop เนี่ยนะครับมันมีอยู่5สเต็ปด้วยกันนะครับขั้นแรกเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างเครือข่ายอุปทานในสินค้า3หมวดด้วยกันเช่นในเรื่องของหมวดอุปโภคนะครับหมวดบริโภคนะครับแล้วก็ของที่ระลึกนะครับต่อมาจะต้องมีการพัฒนาสินค้าให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานสากลนะครับมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการโซ่อุปทานนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการลดต้นทุนต่อหน่วยนะครับ การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าปลีกนะครับและสุดท้ายคือการสร้างแบรนด์ Farmer Shop นะครับให้เป็นที่รู้จักของคนในสังคมนะครับซึ่งตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางร้าน Farmer Shop เนี่ยนะครับเขาก็เดินหน้าที่จะคัดสรรนะครับสินค้าที่มีคุณภาพนะครับหรือว่าสินค้าเกษตรเนี่ยนะครับและสามารถที่จะเพิ่มคุณค่านะครับไปยังผู้บริโภคได้นะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยนะครับเขาก็คัดเลือกนะครับผู้บริโภคประมาณ512รายนะครับผู้แล้วก็เครือข่ายผู้ผลิตเนี่ย224รายนะครับมีสินค้าเนี่ยเข้ามาคัดสรรเนี่ย567รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นชมพูดอกอัญชันนะครับของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพันทิพย์นะครับสบู่นมแพะนะครับของกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมแพะจากนราธิวาสนะครับโลชั่นใบบัวบกนะครับชาเขียวใบหม่อนนะครับกระเจี๊ยบอบกรอบเป็นต้นนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องมีร้านค้าต้นแบบ1แห่งแล้วก็เอาเลท2แห่งนะครับที่ไร่สุวรรณอำเภอปากช่องจังหวัดโคราชนะครับแล้วก็ร้านสหกรณ์ของกฟผ.ด้วยนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านะครับFarmer Shop เนี่ยนะครับน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้บริโภคที่สามารถเข้าถึงเกษตรกรได้โดยตรงในราคาที่ยุติธรรมนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนนะครับไปข้างหน้าได้นะครับเพื่อความมั่นคงของทุกฝ่ายนะครับโดยเริ่มแรกเนี่ยนะครับเขาก็จะเปิดให้บริการนะครับแก่ประชาคมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนนะครับในช่วงปีที่แล้ว2544นะครับก็ช่วงนั้นก็ประสบปัญหากับน้ำท่วมนะครับบางร้านก็ได้รับความเสียหายไปนะครับก็ปิดตัวไปนะครับแล้วก็พอเข้าช่วงถึงต้นเดือน55เนี่ยเขาก็ได้มีการปรับปรุงแล้วก็ให้บริการกับประชาชนทั่วไปเหมือนเดิมนะครับโดย Farmer Shop เนี่ยนะครับเขาก็คือผู้ผลิตหรือว่าผู้บริโภคเนี่ยร่วมกันนะครับตามสโลแกนที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็คือว่าไม่ได้หวังกำไรนะครับแต่อยากให้เป็นลูกค้าประจำนะครับซึ่งผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับแถวหมาและเกษตรศาสตร์นะครับก็สามารถที่จะแวะเยี่ยมชมซื้อสินค้าแปรรูปจากเกษตรกรนะครับในราคายุติธรรมนะครับภายใต้นะครับการบริหารของหน่วยงานนะครับซึ่งการสร้างแบรนด์หรือว่าการดำเนินงานของสหกรณ์เนี่ยนะครับก็เป็นแนวคิดนะครับของรองศาสตราจารย์ตุตตาทิพย์นะครับพัทรวาสนะครับตนเองเนี่ยท่านอาจารย์เขาก็ได้มีแนวคิดว่าเราจะทำอย่างไรนะครับที่จะทำให้สหกรณ์นะครับเป็นแปลว่าเป็นแนวทางหนึ่งนะครับของประชาชนนะครับที่สามารถที่จะเลือกได้นะครับตนเองเนี่ยนะครับเขาก็มีแนวคิดที่ว่านะครับถ้าเรานะครับหันมาบริโภคสินค้าสหกรณ์นะครับไม่ไปบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือยหรือว่าไปบริโภคสินค้าที่อยู่ในพวกห้างชั้นนำหรือว่าตามช็อปต่างๆเนี่ยนะครับตอนนี้เองเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเกษตรกรเนี่ยนะครับสามารถที่จะเพิ่มรายได้กับเขานะครับตรงนั้นเองเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกระบวนการนะครับที่เราจะต้องเนี่ยเข้าไปแตะตัวกลุ่มของเกษตรกรนะครับแต่ไม่ได้เข้าถึงผู้บริโภคนะครับโดยจะต้องดูที่กลุ่มเป้าหมายนะครับของสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรนะครับกลุ่มแม่บ้านนะครับกลุ่มโอท็อปนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยกลุ่มพวกนี้มันจะเป็นเรื่องเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ทางเป็นนโยบายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจนะครับฉบับที่11เนี่ยนะครับเขาก็ได้มีการทำมาบ้างแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเองเนี่ยนะครับถ้าเรามีการใช้นะครับภูมิปัญญาในแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับเข้าไปส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการตลาดนะครับด้านการผลิตนะครับการส่งเสริมการขายนะครับมันก็จะช่วยให้นะครับเกษตรกรเนี่ยนะครับเข้าถึงแหล่งตลาดได้โดยง่ายนะครับทีนี้ว่ามันก็ต้องมีการทำเวทีเรียนรู้ร่วมกันนะครับเพื่อคัดเลือกสินค้านะครับมาจัดจำหน่ายนะครับให้กับผู้บริโภคน ะครับซึ่งสินค้าที่จะจำหน่ายเนี่ยนะครับก็จะต้องได้รับมาตรฐานนะครับมีการรับรองจากอย.นะครับผู้ประกอบการเนี่ยนะครับก็จะต้องดูผู้ประกอบการที่เขามีนโยบายหรือว่ามีแนวคิดที่จะต้องพึ่งพาตนเองนะครับโดยแนวคิดของร้าน Farmer Shop เนี่ยนะครับเขาก็ต้องมองถึงผู้ผลิตนะครับผู้บริโภคนะครับเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับตามสโลแกนที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับอีกทั้งร้านเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องได้รับมาตรฐานนะครับแล้วก็อาจจะมีแพ็กเกจหรือว่ามีการส่งเสริมการขายนะครับเช่นถ้าเราซื้อสินค้า100บาทนะครับจะได้รับสแตมป์ซึ่งสแตมป์ตรงนี้ก็สะสมไปสามารถไปเป็นส่วนลดได้นะครับหรือว่าการแจกถุงผ้านะครับลดโลกร้อนนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เป็นแรงกระตุ้นนะครับให้กับผู้ซื้อที่จะต้องมาซื้อสินค้าให้กับเรานะครับอีกทั้งยังเป็นการลดโลกร้อนด้วยนะครับแล้วก็สินค้านั้นเองเนี่ยทางฟาร์มูชอปเนี่ยเขาจะต้องคัดสินค้าที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็มีสินค้าที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของข้าวนะครับข้าวเดี๋ยวนี้ก็ทุกคนก็บริโภคกันนะครับมีการให้นะครับมีการให้แค่ว่าให้หน่วยงานนะครับหรือว่าร้านอื่นเนี่ยนะครับสามารถเข้ามาเยี่ยมชมนะครับมีการพาไปดูงานนะครับหรือว่าในส่วนของการออกบูธต่างๆนะครับหรือถ้าเป็นมีโรงแรมหรือว่ามีหน่วยงานใดเนี่ยนะครับเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถเอาสินค้าตรงนั้นเนี่ยนะครับไปวางขายนะครับยังสถานที่อย่างเช่นโรงแรมของสวนสามพรานเนี่ยนะครับเขาก็มีตลาดสุขใจนะครับเขาเคยมาไว้ที่เมืองทองธานีนะครับซึ่งตัวนี้เองเนี่ยนะครับทางสหกรณ์เองเนี่ยเขาก็จะต้องมีการพัฒนานะครับในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ปริมาณนะครับให้เหมาะสมนะครับอาจจะเชิญชวนในเรื่องของสินค้าสุขภาพนะครับตรงนี้เองสินค้าสุขภาพเนี่ยเขาก็ได้รับนะครับความสนใจนะครับจากผู้สูงอายุหรือว่าผู้รักสุขภาพนะครับก็เชิญมาออกบูธได้นะครับมุมกาแฟก็เช่นกันนะครับตรงนี้ก็ได้รับความสนใจนะครับจากคนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒินะครับเขาก็จะมาเยี่ยมชมนะครับตามบูธต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าผลไม้นะครับมีปุ๋ยชีวภาพนะครับมีส้มโอนะครับหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลที่มาวางขายทั่วๆไปนะครับซึ่งตนเองเนี่ยนะครับการที่มีร้านฟาร์มช็อปเนี่ยนะครับก็เป็นการนะครับช่วยเหลือนะครับกลุ่มเกษตรกรนะครับช่วยเหลือในเรื่องของผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กผู้ประกอบการขนาดกลาง SME กลุ่ม OTOP หรือเรียกว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยนะครับได้นำสินค้าตัวนั้นเนี่ยนะครับมาวางไว้ที่เชลล์นะครับแล้วก็ให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะเลือกนะครับหรือว่าเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของกระบวนการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ที่ผมพูดไปครั้งแรกคือในเรื่องของการโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนะครับตลอดจนในเรื่องของการคัดแยกนะครับหรือว่าการคัดเลือกสายพันธุ์นะครับตลอดจนเทคนิคการควบคุมคุณภาพข้าวนะครับตามมาตรฐานเจียเมงนะครับว่าเขามีคุณภาพอย่างไรมีการรวบรวมอย่างไรนะครับเขามีกระบวนการอย่างไรนะครับซึ่งตนเองเนี่ยนะครับเมื่อถ้ามีการพัฒนาหรือว่ามีการทำที่ดีแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อตัวกลุ่มเกษตรกรเองนะครับเกษตรกรก็มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผู้บริโภคนะครับก็ได้รับนะครับข้าวที่มีคุณภาพนะครับซึ่งมันก็จะส่งผลต่อความมั่นคงนะครับของประเทศด้วยนะครับซึ่งก็ช่วงนี้ก็นะครับก็ขอฝากไว้แล้วกันนะครับก็ใกล้สอบแล้วนะครับก็ขอให้นะครับทุกคนนะครับก็อ่านหนังสือนะครับก็ชุวิชาไหนนะครับที่มีให้ทำกิจกรรมนะครับก็ ขอให้นักศึกษาทุกคนเนี่ยนะครับทำกิจกรรมส่งนะครับไม่ว่ากิจกรรมเนี่ยมันจะหมดเขตไปแล้วก็ขอให้ทำส่งนะครับผมก็จะตรวจทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าเป็นอาจารย์ท่านอื่นนะครับก็ตรวจให้เลยนะครับแล้วก็อ่านหนังสือแล้วก็ตั้งใจสอบนะครับก็สุดท้ายก็ขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับทำข้อสอบได้นะครับก็สวัสดีครับ